L-atmosfera f'Misra Kastilja dal-għodu kienet għada waħda ċelebrazzjoni u festa fejn mijiet ta' partitari nazjonalisti imlew il-pjazza sabiex jagħtu merħba lil Prim Ministru Eddie Feneca Dami. Għalhekk kien diffiċli ħafna sabiex il-Prim Ministru seta' jitlaqa l-uffiċċju tiegħu fejn wara li jiltaqa' ma' bosta persuni li ħadmu mill-qrib tiegħu tul is-sentejn fl-Oppożizzjoni, ħareġ mit-tieqa ta' Kastilja sabiex isellem lill-partitari. F'kumment li tal il-ġurnalisti, il-Prim Ministru tkellem dwar il-prioritajiet ta' gvern ġdid nazzjonalista. Waqal li fin-nofsinhar ta' filgħodu kien se jkollu laqgħa mas-segretarji permanenti tal-Ministeri sabiex ikun jaf eżattament il-pożizzjoni tad-dipartimenti kollha tal-Gvern filwaqt li kien qed jistenna r-riżultat finali sabiex jifforma kien jista' jkun malajr il-Kabinet tal-Ministri.
Il-prioritajiet allura tiegħi huwa li jiġi format il-kabinet il-ġdid u rrid niżgura li l-amministrazzjoni fil-diversi ministeri mill-ewwel tkun gerd, tkun ippreparata għal bżonnijiet tal-lum. Tafu li l-programm elettorali tagħna aħna għedna li rridu nagħmlu mod kif il-ministeri jirrispondu iktar għal bżonnijiet immedjati tal-elettorat Malti. Jiena biħsibni l-infrastruttura ta' kull ministeru mill-bidu nett nieħu ħsieb din il-weda.
Dottor Feneca Dami tenna li waħda mill-ħidmiet ewlenin ta' gvern nazzjonalista se tkun dik dwar l-Unjoni Ewropea u tkompleta l-applikazzjoni li għamel gvern nazzjonalista fl-1990.
L-effett huwa bla dubju ta' xejn negattiv għax tlifna sentej, però jiena optimist u nagħmel ħilti kollha, l-gvern tiegħi jagħmel ħiltu kollha biex nirkupraw iż-żmien l-ġluf. Il-pożizzjoni ta' Malta sentej ilu kienet bħala l-pajjiż l-iktar avanzat għas-ħubija fl-Unjoni Ewropea. Aħna issa minna l-wieda li eventualment tkun hemm referendum biex il-poplu finalment jiddeċidi jrid li Malta tissieħ fl-Unjoni Ewropea, però immedjatament se nieħdu l-passi biex dik it-talba ta' Malta tarġa' tieħu l-ħajja.
Il-Prim Ministru qal il-Gvern se jaħdem sabiex jinstab kunsens wiesa kemm jista' jkun fuq diversi affarijiet li bħalissa huma meqjusa bħala diviżivi u awgra li l-Oppożizzjoni Laburista wkoll tagħti l-kontribut tagħha.
Jiena naħseb li din hija opportunità irripetibbli illi l-partit tal-Oppożizzjoni jifhem illi hemm bżonn li f'ħafna affarijiet jinstab konsensus. Jiena għandi tama kbira li esprimejta mhux issa, esprimejta fil-kampanja elettorali li r-riżultat elettorali għandu jwassal fuq konsensus, fuq issues li huma ta' importanza primarja għall-pajjiż u m'għandux ikun hemm id-divide bejn il-partiti. Jiena naħseb li r-riżultat elettorali għandu jgħin biex jinstab min il-forma ta' konsensus.
Il-Prim Ministru qal li l-akbar kontribut li wassal għat-Telfa Laburista kienet il-politika żbaljata tiegħu l-aktar fil-qasam soċjali li qal li waslet biex il-Gvern jieħu deċiżjonijiet mingħajr ma jagħti każ ta' ħadd.